I think there's just people out there that don't really like me very much.
This is all fun and games to me. I love it.
Whatever. You act like I was high or something.
I'll tell you, the Russians don't like being told what to do, especially by some pansy.
I feel like you instigate fights quite a bit. People like that get slapped.
Hei og velkommen til MMA-revyens episode 216. Mitt navn Sverre I et studio plassert på Frogners Eldorado Solli plass. Det dessverre ikke ærverdige Nox vi sitter på, men streit Espresso House. Med oss I dag har vi Kenneth Berg, en av Norges beste I MMA og ekspertkommentator hos Viaplay. Velkommen til deg, Kenneth.
Hjertelig takk.
Hvordan går det med deg?
Veldig bra.
Du nettopp vært og trent, eller?
Ja, ja. Med andre treninger, og så skal jeg hjem og kjøre litt stretching.
Det noe nytt som dere kjører, eller alltid?
Nei, jeg gjør det nesten hver dag. Hvis jeg match, gjør jeg det hver dag, og ellers så gjør jeg det nesten hver dag.
Det har dere bra støtteapparat nå med fysioterapeuter eller osteopater eller liknende inne I?
Alle har liksom sin egen som de jobber med eller flere, ja. Og så har vi også enkelt av oss et helt apparat på Magnat, ja. Som toppidrettssenter her nede på Tune eller på Skøyen. Da. Det verdensklasse, sinnssykt bra. Det som UFC PI, ja. At det her I Norge da.
Kort vei.
Ja, det kjempe godt. Utrolig heldig der.
Så bra da. Det en egen bil dere har fått, eller det bare eget?
Ja. Ja. Og det egentlig ganske spesielt det også, fordi det jo en helt annerledes idrett av dem her. Det som regel tennisspiller og langrenn og det ene og det andre som holder til der da.
Ja.
Så det jo, hva skal jeg si, vi ganske heldige som har kommet inn I den tiden her da. Ja. Ting har blitt så annerledes. Mm. Og det Emil som åpnet dørene der og startet kontakten med Magnat. Han har vært pioner på veldig, veldig mange måter.
Ja, ja, absolutt.
Både med sponsorer og alt mulig. Han har åpnet mange dører som ikke eksisterte. Emil.
Det er ganske vilt den utviklingen vi har sett. Siste året egentlig på MMA-fronten, og du nevner Emil, og han er veldig flink på å profilere seg selv, og jeg rekner med, jeg ser dere også flinke på egentlig hele teamet på frontline.
Ja, det har blitt mye bedre. Nå det også sånn at de har jo på frontline en egen person som jobber med content.
Ja.
Det vet jeg ikke så mange andre gym som har. Og han, Sverre heter han lager videoer og tar bilder, og når det matcher og sånne ting, så promoterer han da liksom, og så får man innhold som man kan dele og sånne ting. Da.
Så bra.
Ja, det helt rått. Og det liksom året rundt.
Ja. Da du liksom startet med de proffkarriere I MMA, det sponsorer, det liksom vært en av de tingene som kommet mer og mer på plass I senere tid, eller det apparatet rundt, eller hva liksom?
Det fantes egentlig ikke før.
Nei.
Fantes ikke. Når jeg begynte å konkurrere I 2012, så var landskapet helt annerledes. Det var ikke det at det ikke fantes muligheter for å sponse, men da var det ikke noe vits å sponse meg heller.
Nei.
Så det tok jo tid før jeg på en måte kom I en posisjon hvor det var vært for noen sponsorer og kanskje alliere seg med meg da.
Mm.
Men sånn for de andre som konkurrerte på den tiden også, det var ikke noe, det var bare ikke sånn.
Nei.
Og jeg husker på tiden til Joakim og Jon Ola også, så var det jo ikke sponsorer I den forstand. Det var mer sånn kompisordninger, ok greit, ja. Da får du 30.000 fordi du skal reise til Japan. Så liksom litt mer sånn, sånn der da. I stedet for at nå kan man være med på reklamer og sånne ting da.
Mm.
Så det forandret seg veldig, veldig mye. Men det jo også hovedgrunnen til det du kan egentlig si at det var Conor McGregor som åpnet døra.
Ja.
Fordi han åpnet døra til mainstream og også det europeiske markedet. Mm. Og som igjen da gjorde at stjerner som Gustafsson også kunne skinne enda mer. Og så smitter det selvfølgelig over på nabolandene. Og så blir interessen, den bare øker og øker. Og når interessen større, så spiller det egentlig ingen rolle hva idretten her. Det kunne vært hva som helst.
Absolutt.
Det samme som e-gaming og sånne ting også.
Mm.
Det jo større enn MMA.
Ja, det ganske vilt.
Ja, det større enn MMA. Og der det jo også sånn, at der kommer det bare an på om mediene dekker det, det spennende og sånne ting, okay, da kommer også masse mainstream-sponsorer. Mm. Akkurat nå så tror jeg ikke det så mainstream, hvis du skjønner hva jeg mener, at det skriver ikke så mye om det og sånn, men det kommer kanskje neste år eller år etter der, og da har du masse gutter som 14-15 år som kommer til å få teamsponsorer og sånne ting, så det har veldig mye å si det der.
Det blir veldig spennende å se den der utviklingen. Mm.
Men det kommer.
Det tror jeg nok altså.
Ja, ja.
Driver du med det, gaming? Og...
Nei, jeg har ikke TV engang. Jeg har ikke sett på TV på 10 år. Så at jeg skal spille det... Men jeg har hatt perioder hvor jeg har spilt PlayStation de siste årene. Jeg blir sånn... Jeg kjøper et spill, bare sånn eventyrspill, og så er det sånn at da må jeg runde det spillet 100%, og så bruker jeg kanskje 60 timer på det, ikke sant? Og så er det helt tomt. Når jeg har gjort det da, så er det ikke noe mer å hente, og da er jeg bare sånn, hvorfor gjorde jeg det? Så jeg måtte gi frem av PlayStation, og jeg kan holde på sånn. Faen.
Nei, altså hvis du... Hvis du skal dedikere til MMA og kjøre proffkarriere, så rekner jeg med at...
Det er bare sånn. Tull. Det er bare tull. Bare tull.
Nei, men i alle fall, konklusjonen er at det har vært en ganske fin utvikling, og det har vi også sett rundt, bare det at altså, det vi ser liksom fra liksom mediasida er at det NRK, VG eller noe de skrev om når det gjaldt MMA i 2012, så var det negativt.
Ja, de skrev ikke heller om
kanskje ikke
det var en sjelden gang. At man har tatt seg en tur innom kjelleren, og nei, her er det blodsport og hanekamp, og det var sånne ting da.
Mm.
Nå er det ikke i nærheten. Og det som jeg synes er den største forskjellen, og selvfølgelig mediedekningen er enorm til hva man var før, men den største forskjellen er hvordan det er å konkurrere som amatør nå, kontra når jeg begynte, og selvfølgelig de før meg igjen da.
Mm.
Men bare fra 2012 til 2019 nå, eller, ja, å konkurrere som amatør da, det var jo ikke noe sånn proff. For show fantes jo ingenting, og selv når det begynte å fungere som proff da, så var det også sånn, proff liksom, ja vel, få på noe mindre hansker, så møter du en som litt bedre, det er det liksom. Det var ikke noe forskjell.
Nei, det var
ikke noe heftig kamerasettet på, det var, da måtte du mye høyere opp liksom. Og nå er det sånn, gå første amatørmatchen din, så kan du gå på dritfett show, kan gå Superior Challenge eller Cage Wars, sånn. Kan du gå amatørmatch første gang, det er helt vildt. Ja, det er helt sprøtt, og det er dritbra for dem da, selvfølgelig.
Ja, absolutt. Og det er jo en fordel at det er sånn, ja, vi kan vel si nå at det er 100% stilling omtrent for de fleste i teamet ditt.
Ja, absolutt.
Og det er jo nesten nødvendig skal du klare å satse absolutt. Full guffe på MMA. Men vi må nesten gå inn på deg og din karriere og kamper du godt og sånn, og som de fleste fått med seg, så gikk jo en kamp i Dana White's Contender Series mot Antonio Trocoli, som endte i tap, men i ettertid så er jo det viser at han har juksa rett og slett. Han har gått på noen substanser som ikke har vært lovlig. Det må vel være litt sånn... hvordan forholder det seg til... Til det.
Egentlig så driter jeg det, fordi jeg tenker at jeg har møtt mange andre som har brukt det der inne før.
Ja.
Så for meg var det ingen liksom unnskyldning eller noen ting, og jeg har jo sagt det, liksom, jeg har ikke noen unnskyldning til den matchen, for at jeg var i mitt livs beste form.
Mm.
Jeg hadde gjort alt jeg skulle. Det eneste som var problemet var at det var så lenge siden jeg hadde konkurrert, at jeg hadde utviklet meg så mye på den tiden, at det var vanskelig å finne ut av hvordan sånn liksom hvordan fighter jeg var nå da, kontra den jeg var for to år siden, hvordan innstilling jeg skulle ha, fordi og så var det også det med at når det er vanskelig å finne ut av, og du liksom, ok faen, hvordan blir det her, så er jeg også sånn at det er folk som blir nerver. Og jeg sa det til Mossen og Jakob som vi var der, sånn faen, jeg er litt stresset for at jeg ikke har nerver liksom. Og så sier Mossen at det kommer på matchdagen, og så kom matchdagen, og jeg satt i samme rom som han når vi tok pissebrød og sånne ting liksom. Merker ingenting, tenker meg, det er liksom, jeg vet jo at det er hardt å konkurrere, det har ikke noe med det å gjøre, det er bare at jeg fikk ikke den tenningen, jeg fikk ikke noe sånn, jeg kjente ikke på det. Og det var litt dritt, og selv om jeg varmet opp skikkelig, så fikk jeg heller ikke følte på det. Så når jeg gikk inn der, så var det som at jeg bare, det var som en, jeg følte ikke at det var noe på spill, hvis du skjønner. Det føltes som jeg bare, det føltes som en sånn sparring, ok, vi bare gjør det som akkurat nok til å plukke runden, og så, det er det.
Ok, var det så det kan skyldes for at det var for lenge siden?
Det var alt for lenge siden jeg konkurrert. Så da du mister litt kontakt med liksom hvorfor du liker så godt å konkurrere, og hva som liksom, hvordan rutiner du har når du konkurrerer og sånne ting, for referansepunktet ditt 2 år gammelt da, ja. Og man en helt annen fighter, jeg mye, mye bedre mm. enn jeg var for 2 år siden, og så sitter man der og liksom, du har blitt så vant til å trene også, at ja. Du har blitt veldig god til å trene og gjøre liksom det du skal på trening, men det å konkurrere har du liksom mistet kontakt med, mm. så nei, om, uansett hvor mye av det bor der liksom, jeg synes ikke han var noe sterk, jeg synes ikke han var noe god, jeg synes bare at jeg gjorde det ekstremt dårlig,
okay.
og var, og hadde det vært for at jeg var så sykt stresset, eller at jeg liksom var, da hadde jeg liksom på en måte ikke syntes synd på meg selv, men jeg tenkte, faen, det her må du gjøre noe mer.
Det liksom jobbe med den.
Det helt motsatt, at man ja. Bare... Du går inn der liksom, du føler ikke på noen ting da.
Mm.
Det er kjedelig. Men jeg kjente jo med en gang når matchen var over, og vi gikk bak liksom, så kjente jeg med en gang på at faren, det her er jo liksom, nå husker jeg hvorfor.
Mm.
Jeg konkurrerte liksom i det hele, ja, ja. Nå husker jeg hvorfor. Jeg synes det er så jævlig gøy, det er beste jeg var. Så, og da liksom, ok, det ble verdens dyre, mest dyrebare lærepenge liksom. Og når det viser seg at han har lyst til å rydde da, ok, så gjorde han det liksom.
Ja.
Men, og da blir det no contest, og det jo fint det. Men liksom, i mitt hjerte da, jeg kommer aldri til å glemme det.
Nei, nei.
At jeg tappte den matchen her.
Men, sånn jeg forstår det, så du fortsatt i kontrakt med
ja.
Altså, Contender Series?
Ja, man har en developmental deal, holdt jeg på å si, med ja. UFC da.
Ja.
Så hvis at jeg vinner en match til nå, for eksempel, mm. så skal jeg rett inn i stedet for å konkurrere i Dana White Twisted Night Contender Series igjen i
ja,
sommer. Og det som også jo at jeg fikk sjansen i tuff liksom,
ja.
Og tappte da,
mm.
og så får jeg sjansen nå, og så liksom gjør jeg ikke det jeg skal da heller mm. liksom. Og hvis det skulle skjedd da at jeg får sjansen en gang til, og jeg ikke presterer, så er løpet kjørt, da blir det aldri UFC på meg, liksom.
Mm.
Og det må man jo, når jeg da i mitt hjerte liksom føler at jeg, jeg hører hjemme i verdenstoppen liksom, og jeg har trent med så mange, jeg har vært så mange steder, jeg vet hvordan det føles når jeg konkurrerer og sånne ting. Jeg skal være i verdenstoppen,
mm.
i lett tungvekt, ja. Og verdenstoppen i UFC, og det er der jeg hører hjemme. Så er det det at da å liksom gamle på en sånn sjanse hvor alt kan skje liksom, igjen i konsensus, så vil jeg heller gjøre det den veien som jeg gjør nå, at jeg konkurrerer utenfor, vinner. Mm. Uansett hvem det er liksom, og så skal jeg komme inn i UFC og bevise at det er her jeg skulle vært for lenge siden.
For du gikk jo nettopp kamp mot en som heter John Schools mm. i september, og der vann du ganske kjapt. Det tok ja. 40 sekunder, stemmer det?
Ja, noe sånt på 30 sekunder, men det var også litt sånn, som manager min sånn, ville ikke at jeg skulle konkurrere. Han vil bare liksom, at jeg skal ha de største mulige ja. Sjansene og alt sånt, men så sier jeg til han også at det som er så viktig med sporten her, er rutine. Og bare det å konkurrere, liksom. Det å gå gjennom oppvarming, vektkutt, alt sånt her er veldig, veldig viktig.
Ja.
For det er med på å legge seg i boka, rett og slett. Da. Du har mer kunnskap og mer erfaring, og forstår deg selv som fighter bedre også. Og det var jo en risky match, fordi at han, hvis jeg taper den der på en måte, så... Hvem er jeg da, liksom?
Mm.
Og han, det var vanskelig å vite hvor god han var. Han var proffbokser og proffkickbokser, og hadde bra bokserrekord også, som proffbokser. Så jeg skjønte jo at han hadde bra hender, og han var høy og lang også. Så jeg tenkte, i stedet for å gjøre det her til en match hvor, selv om jeg liker jo å strike jeg også, og kunne gjerne tenkt meg det, men å ta mer skade enn nødvendig,
mm.
det er ikke noe vits. Ja. Så jeg gjorde det jeg bestemte meg for, det var å følge en strategi, inn på en nedtagning, ta den ned, og så ta det jeg får når jeg trakk på.
Mm.
Og det var det. Da gikk det fort.
Der er jo du veldig flink. Hvis man ser på kamphistorikken din, så er jo du... Det er submissions...
Og det er litt rart egentlig også, fordi...
Du er jo raske hender, jeg skjønner ikke jeg... Altså.
Ja, jeg liker jo å stå og sånne ting, men det som skjer er jo at når du treffer noen hardt i ansiktet,
ja.
Eller i magen eller hva det er, så har de ikke lyst til å stå der lenger. De kjenner på trykket, og så, ok, det er suger. Og så går de på en takedown, og da tar man jo det man får der nede.
Mm.
Det er ikke noen poeng i å reise noen opp. Og så holde det stående, hvis at du føler at muligheten er der for å avslutte den da. Mm. Da har det skjedd mange ganger. Det er rart at jeg har så mange submissions som jeg har, når jeg egentlig liker best å sparke og slå.
Ja, jeg skjønner det.
Mm.
Men dere har jo, altså både du og Jack, har jo vist at dere klarer å gjøre masse kule submissions på guillotine, blant annet, og lignende. Så...
Og det veldig effektivt. Ja. Det jo, og det, altså, beste som finnes jo å avslutte matcher tidlig. Det jo bra for erfaring og sånne ting, men man må også huske på at hver eneste match du går, den koster deg noe fremover I livet. Og du har bare et gitt antall, det umulig å vite hvor mange man har, men man har bare et gitt antall hvor du kan prestere ditt optimale på den kvelden. Ja. Og jo flere matcher, jo mer juling du tar og sånne ting, jo kortere blir karrieren din. Mm. Hvis du kan gå inn og vinne matcher uten å ta noe som skade, så det beste som finnes.
Det jo det. Mm. Tenker dere på det rundt sparing og sånn?
Vi veldig bevisste på det, faktisk. Mm. Veldig bevisste på det. Vi sørger for at de som I samme vektklasse sparer med hverandre, og at det for store forskjeller. Jeg sparer ikke med en som lettvekter. Det sier seg selv. Og det og I så fall, hvis vi har sånn flytsparing, så kan vi godt gjøre det, fordi at man skader ikke hverandre da.
Ja, nei.
Men matchsparing liksom, det ikke snakk om da. Det Martin og meg.
Ja.
Og Jack I hovedsak som kjører med hverandre.
Mm.
Og det for å sørge for at man ikke skade hverandre. Og så det her med å ikke sparre hver eneste dag, som vi gjorde I gamle dager, men ha en til to sparringer I uka. En som veldig hard og matchspesifikk, og så kanskje en annen litt lettere.
Mm. Skal jo disse historiene fra Brasil med Van Ale Silva og Shogun ja. Og disse gutta der som kjørte krig I...
hele tiden. Og du ser jo også, Shogun virker som han... har det veldig bra egentlig. Jeg synes han virker veldig oppgående. Men Van Ale Silva ikke helt...
Nei, det jeg tror han fått seg noen smeller som ligger litt langt inne dessverre. Men det med liksom, det å valge med å ta den John Scholes-kampen, manageren din tenkte at det her kan være risky?
Ja, men det veldig risikabelt, fordi hvis jeg taper så løpet kjørt liksom. Og hvis jeg vinner selvfølgelig, så det kjempefint, men at han synes det var for stor sjanse å ta. Og jeg skjønner det, men det jeg sier til han da jo at jeg tror jo at jeg kan slå hvem som helst.
Mm.
Og den forrige matchen liksom, det var min verste performance, men 99 av 100 ganger, og man skal kanskje ikke si det liksom, men 99 av 100 ganger, så slår jeg han.
Mm.
Når jeg holdt han I klinsjen, for det jeg klemmet av de to. Men, så når du, men du på trening og du liksom, du ikke prøver engang, og du har en som gir alt han har, så taper du. Da får du juling. Så, og det det jeg sier til han liksom, at jeg driter I hvem det liksom. Jeg skal slå dem, og da... burde ikke spille noen stor rolle, da.
Mm.
Så det jo min tankesett. Hvis jeg hadde vært veldig bekymret for at jeg ikke var god nok, så måtte jeg nok ha vært selektiv.
Men det gikk jo veldig bra, heldigvis. Ja. Og nå jo du fortsatt en bra kamphistorikk, og jeg håper jo at det vil være lettere for deg å få kamper fremover også I Europa.
Ja.
For jeg husker at det var perioder der det var frustrerende for deg og også andre I teamet å finne kamper I Europa, fordi folk, jeg vet ikke om de ikke tør, eller om det vanskelig å få det til å smøte opp på kampdagen.
Men nå det jo, nå tenker folk at de kan really naked choke meg, liksom, så da får jeg jo matcher mye lettere. Og så jo også heldig som har da fått den gjort om til en overkantes, for da fremdeles 7-0, og jeg har 7 avslutninger.
Ja.
Og da det, og det også markedsførbart, og det for meg å få mer penger når jeg forhandler med organisasjoner også utenfor, og da ligger alltid rette for å plukke opp en til nå en avslutning. I løpet av det året her, så jeg 3 matcher på 5 måneder, 4 måneders tid, og da også muligheten til å være 8-0 med 8 avslutninger, da det bankers UFC I 2020.
Ja, det liker vi å gjøre I hvert fall. Mm. Og apropos UFC, det var jo nettopp et stort stemme I Australia. Mm. Blant annet en som heter Whittaker og en som heter Adesanya. Fikk du sett den kampen?
Ja, jeg har sett den 2 ganger. Måtte det.
Det måtte det.
Måtte se fra begge sitt. Først bare det intuitive, og så fra vinneren sitt perspektiv. Så jeg så fokuserte på hva Adesanya gjorde. Mm. Og så første gang så jeg bare det jeg så. Og det jeg følte jeg så helt tydelig første gangen var
Jeg synes det var tydelig at Whittaker hadde en spesifikk strategi som han hadde overstudert litt, tror jeg, motstanderen sin, i tillegg til at han også, det var lenge siden han hadde vært der ute, så han stolte ikke like mye, føler jeg, på sin intuisjon. Han valgte heller å holde seg til den gameplanen som de hadde satt sammen, og de kombinasjonene og det bevegelsesmønstret, i stedet for å intuitivt fighte, for jo oftere du fighter, jo mer kan du på en måte stole på at det du gjør der inne, og det du tenker og det du føler, og reaksjonene dine er naturlig. Men hvis det er lenge siden, så ok, jeg må holde meg til den strategien her. Det er sånn jeg må fighte. Fordi at du har ikke den, du har det ikke inne. Og det synes jeg man så ganske tydelig.
Det var jo egentlig kontraster i det. Altså, Adesanya er jo vært ekstremt aktiv. Og nylig gått kamp mot Gastelum, der han testet seg i alle falsetter i fem runder. Og fikk kjenne på store treffer da, fra Gastelum. Og jeg tror liksom det må i hvert fall ha betydd en del mentalt da, i en kamp.
Ja, og altså, Adesanya har jo så sykt mye mer erfaring enn det som står på recorden hans, MMA-record. Han 17-18-0 nå da, men han har også 75 i profesjonell kickboxing, så han har gått helt sykt mye matcher.
Vi kan vel si at han har sett det meste av slag og spark.
Ja, og selvfølgelig så vokser han jo på å kjenne at han kan forsvare takedown fra en bryter som Gastelum og sånne ting, men jeg tror at både han og teamet hans har visst lenge at han hadde det som skulle til for å vinne beltet. Jeg tror ikke at han har overrasket seg selv nødvendigvis, men det var en sinnssyk prestasjon. Helt fantastisk.
Hva tenker du, altså du nevnte jo at han tviholdt på en gameplan Whittaker. Det virket i hvert fall som at han skulle presse og kjøre store slag.
Ja, og så hadde han også et bevegelsesmønster hvor han kjørte jabben sin off-center, hvor han dippet også til side litt sånn a la Tyson, og så prøvde å komme tilbake da med en høyrehånd fra andre siden og legge på en high kick på slutten for eksempel. Men det som litt problematisk med det er jo også at Adesanya lener seg veldig langt tilbake, så han har også et veldig godt blikk og veldig god på checkhooks. Så han lener seg tilbake og checkhooker, og så finner uppercutten når Whittaker lener seg fram på den måten. Så det var bare et spørsmål om tid. Jeg tror hvis Whittaker hadde valgt å gå til kroppen, og kroppen må bli på samme sted selv om hodet lener seg bakover, og samme gjelder også beina, hvis han hadde valgt å endre litt på den på nivåene han striket med, og også prøvde seg på en takedown, så tror jeg det kunne tatt i hvert fall lengre tid før Adesanya fant den perfekte kontringen. Fordi det her var jo mye lettere for en så skal jeg si, intuitiv og blikkbasert fighter som Adesanya er. Han kunne bare laste ned, ok, du gjør det her, du gjør det samme hver gang, samme tempo, samme kombinasjon. Da finner han bare den perfekte tegningen.
Det virker som, og det mye er jo sikkert erfaring, men Adesanya for meg virker å ha en ekstremt god forståelse på.
Altså, veldig. Man hører den i intervjuer og sånt, han er veldig, veldig intelligent.
Ja.
Han leser sporten og leser spillet og ser også mye. Han vet. Han har en stor referansebok å hente ting fra.
Absolutt. Og det er i hvert fall tydelig når vi ser han egentlig promoterer seg selv, enten om det er greier utenfor UFC eller for eksempel den walkouten liksom, som er helt unik liksom. Jeg synes det var veldig kult.
Ja, dødsfett.
Det er jo alltid noen haters der ute, men jeg synes det var
helt rått det.
Kjempegøy.
Ja, og grunnen til at jeg også synes det er så fett, og feiringen som er så fett, er at også når han står der og tar opp notatboken, det er så kult, fordi at det kan bare noen ytterst få gjøre. Det er bare noen ytterst få som kan få til det, og det handler ikke om at du er fryktløs nødvendigvis, men det handler om at du har en sånn kombinasjon av selvtillit og personlighetstrekk da, som gjør at du kan være liksom han der i buret, mens det er mange som sikkert kunne gjort det samme, men sånn, de er ikke like gode, og det at de gjør det hjelper dem ikke til å konkurrere. Og det synes jeg er jævlig fett. Det er helt unikt.
For jeg tror at hvis Adesanya, hvis nivåforskjellen var ekstreme, så hadde kanskje satt litt lenger inne for Adesanya og forberedt en walkout-dans eller liknande. Når det er en stor sjanse for at du ikke klarer å backe opp i buret? Tror du det noe...
Nei, jeg tror han hadde all respekt for Whittaker, men og jeg tror også han tenker akkurat nå at han kan slå hvem som helst i sporten, så jeg tror ikke... Og jeg tror til og med at hvis de møtes igjen, så kommer Whittaker til å gjøre det bedre enn det han gjorde nå. Jeg tror ikke nivåforskjellen er så stor. Det var mer en strategisk blemme, føler jeg, fra Whittakers side.
Det virker i hvert fall som at Whittaker, han har ikke tenkt å stikke av.
Nei, det må han jo ikke heller. Han så jo ikke, han var jo lynrask alt det der. Jeg føler at det var ingenting han... hadde gjort feil sånn fysisk, men han tviholdt litt på en strategi som ikke funket, og så, fordi det var så lenge siden, så var det vanskelig for han å tilpasse seg. Det var vanskelig for han å forandre på det. Og når du møter en som så god da, så blir det vanskelig å komme ut av det.
Ikke bare er det lenge siden han har gått kamp, men han jo både sykdom eller den fysiske... ja, hva enn det var, tarmslinger eller lignende, det var i hvert fall ganske serious.
Ja, han hadde stoff i magen.
Ja, så det betyr jo at han er sikkert borte sidelined
lenge.
En god periode
ja.
I tillegg.
Nesten to år.
Så sannetring tror jeg liksom pilet opp. Og så er det sikkert at det er ikke bare å ha returkamp på heimebane framfor 50 000.
Ja. Og selv om man noen blir overveldet av press, og så klarer de ikke å gjøre noen ting, den fryser. Men på det nivået her, så skjer ikke det. Men det kan hende at du bare er litt off, og det holder. Fordi det er så jevnt, det er så sinnssykt jevnt. Folk er så gode at det, om du har en dag hvor du bare, du ikke er helt på, og du får... Og du har en strategi som du tviholder litt på, og så funker ikke den, så betyr det gjerne at da vinner du ikke den matchen, for nivået er så, det er så høyt og så jevnt.
Det ligger jo litt i kortet at han skal gå kamp mot Paulo Costa.
Ja, det blir nesten garantert.
Hvordan ser du den kampen? Hvor er du tenkt
litt? Det er veldig spennende, fordi at Paulo Costa har en annerledes stil igjen enn Whittaker. Whittaker jobber mye inn og ut. Og selv om han nå hadde en veldig enkel strategi, ikke enkel nødvendigvis, men at han gjorde det samme hele tiden, så var det faktisk effektivt tidlig. Mens Costa er mer en som legger press og fortsetter å legge press, og også har mye trykk i det han gjør. Jeg tror at i utgangspunktet så er det en veldig vinnbar match for Adesanya, fordi at Costa gjør det han gjør, det er lett å studere seg frem til, og han striker, som er... Adesanyas wheelhouse, det er der han er best. Og han har også han tar en del juling på veien til det han leverer selv, det Costa. Så jeg tenker at i utgangspunktet så skal han kjøre over Costa. Men så er det også det der med at kan man gjøre det tøft, ordentlig tøft, og trappe Adesanya liksom, så han blir nødt til å fighte mer på innsiden, så må han også spise smeller, og Alex Pereira for eksempel, en annen brasilianer som liker å legge press, han har jo stoppet, eller vunnet over en decision mot Adesanya i kickboxing, og knocka han ut også i Brasil, så det går han.
Det blir i hvert fall veldig spennende, den kampen.
Ja.
Men det er jo en det blir jo en veldig spennende divisjon det her, og få jaktsdel spesielt.
Ja, ja.
Det er jo ja, det gikk trått mot Cannonier, men det er jo et hav av store matcher som bare venter på han.
Og det som er så fint nå er at hadde jakt hatt en sånn rise til toppen, hvor han var helt fersk i UFC, vant tre strake, og så fikk en toppmatch som han gjorde nå, og hadde tapt, så hadde han klatret langt ned igjen, og kanskje da taper du en til da, så er det plutselig ute av det topp 10-bildet, at det på en måte, åja, nei, men du hørte ikke hjemme her. Men han har jo møtt så mange bra, og så lenge, at det er på en måte ingen spørsmål lenger, at han hører hjemme der.
Han etablert seg.
Ja, og du ser til og med sånne som Weidman, som har tapt, og likevel fortsatt er en topp 10 mellomvekter. Sånn er det bare, han er så god, han har vært så god, og da blir han der nesten for alltid. Det er helt sprøtt å se, det er nesten sånn du blir i rankingsa til du blir kastet ut av UFC da.
Det er nesten sånn her Gustafsson...
Ja. veldig, fordi at de vet hvor god du er, du har levert, de vet at du så god, og samme gjelder Jakob, han droppet bare ned til 6, han kunne jo ha droppet ned mye lavere, men de vet at han så god, han oppe I det skiktet, så de kommer, altså matchene fremover nå blir bare store og jævlig, det blir antageligvis Romero kanskje I neste, eller Derek Brunson, en av de to, I hvert fall hva jeg ser for meg, og så deretter da, hvordan han presterer da, så det hele tiden sånn sjarnering, for nå mellomvekstdivisjonen kanskje den mest aktive og mest spennende divisjonen, fordi de har også en champion som sinnssykt aktiv, som gjør at de som under også, hele tiden vil krige for, ei faen, jeg kan få sjanse på belte om 2 måneder, fordi champ går 3 ganger I året, det uhørt I welterweight, så hvor ofte går mesteren der, Kamaru Usman? Jeg sa det også, ja, før han, hvis han vinner det belte her, så kommer du til å ha en mester som konkurrerer hver 15. måned, Og som går matcher som ingen har lyst til å se, sånn det bare. Han dritgod, det var dødsfett å se det mot Aaron Woodley, men det blir ikke dødsfett å se det 10 ganger.
Nei, det blir jo ikke det.
Det gjør jo ikke det. Og da blir plutselig Adesanya en kontrast til en champion som dødskjedelig. Mm. Selv om jeg synes at det dødsimponerende, synes jeg ikke at det like interessant å se det også man gjør. Og så har du da liksom Adesanya, som står I kontrast, og da bare blekende welterweight, og så har du da en gullalder I mellomvekt. Så for Jack det helt sinnssykt bra.
Ja, det helt, det god timing, og det virker som at han tatt kampen med god fatning, og egentlig ser fremover, og det jo en innstilling som jo bare å berømme, egentlig.
Ja, men jeg synes jo også at I den matchen så det det samme som med Whittaker og Adesanya, at det nivået så jevnt, og at det var ingenting med fysikken til Jack, og ingenting med teknikken hans eller noe til. Jeg føler at med en annen strategi, så vinner han den matchen, og det også, tror jeg også folk ser at han også tar en match som han egentlig ikke trenger å ta, og at kanskje det enkelte valg som blir gjort I matchen, eller om det nerver eller sånne ting, liksom, det kan spille inn, og så får man ikke det resultat du vil den kvelden, men folk forstår nivået og vet at det mulig å gjøre igjen det man har gjort så mange ganger før, så jeg føler at Jack tappte veldig, veldig lite på det der, og heller folk ser at han en fighters fighter da, en som tar sjanser og fortsetter.
Tror det UFC setter pris på det?
Det dødsviktig, å være aktiv, det jo kanskje det viktigste. Mm. Det eneste som viktigere enn å være aktiv å vinne. Men hvis at du aktiv og vinner Anna hver, faen da kan du bli superstjerne. Ja, se på Cerrone, han har vunnet veldig mange på rad også. Men I utgangspunktet, nå I toppen, så det Anna hver gang.
Ja, ja.
Han vinner igjen, så taper han igjen, og så vinner han og taper igjen. Og han jo en av de mest populære fighterne.
Absolutt. Det plass til en god del av, det ikke sånn at du må vinne alt.
Må ikke vinne alt, aktivitet superviktig, fordi publikum skal jo også ønske å se deg. Og det jo noe om at man kan gjerne bli enda mer, hva skal jeg si, glad I en utøver. Når du ser han tape og ser hvordan han takler det tape, og du skaper deg liksom et sånn mye sterkere bilde av hvem den personen sånn, mye klarere, han sånn, han, faen, han her digger liksom, han, neste så skal du vinne.
Fordi det jeg synes, det en av de tingene med MMA som jeg har sett veldig stor pris på I boksing jo det, den 50-0 nå klar for med liksom titelkampen da. Og så går han på smell, og så det bare I Ferdig. Boka igjen. Men I MMA så det helt annet, det beste mot det beste, og det helt ok å gå på det tapet en gang iblant. Han vil komme tilbake og...
Og det skjønner fansen også mer og mer også, at det så fryktelig mange måter å vinne på, og det så fryktelig mange måter å tape på selvfølgelig da, og da har man mye mer tilgivelse for at det kan skje.
Sånn avslutningsvis, det noe dialoger, diskusjoner, kamper på trappen, eller det litt sånn stille I båten?
Nei, nå har jeg prøvd å få match egentlig siden forrige, så jeg I samtale nå, og det kommer vel ut ganske snart, og så blir det da konkurreret veldig snart innen det året er omme selvfølgelig. Og så med en overbevisende seier der, så det rett inn I UFC, det ikke noe spørsmål.
Ja, det høres jo... Fantastisk ut. Ja. Det får være de siste ordene, Kenneth. Vi takker for at du ville skvise inn noen minutter for oss, og ønsker deg lykke til fremover.
Hjertelig takk.